заңгерлер мен оппозициялық партиялары соққыға жығылғандарына қарамастан үкіметке қарсы шараларын жалғастыруда. Ел ресмилері өткен күндерде бірнеше жүздеген шерушілерді тұтқындаған болатын. Сонда яғолар оппозицияның үкіметке қарсы ауто шеру ұйымдастырмақ ниетіне кедергі жасау үшін ол керуенің алдын бөгіп тастаған еді. Шеру 16 наурызға дейін жалғасады деп жоспарланған болатын. Полиция шеру белсенділерін аяусыз жазалауда. Ал Пәкістан ресмилері болса, елдегі саяси дағдарысты шешу мақсатында оппозицияны келіссөздерге шақырып отыр. Ел билігі қалыптасқан жағдайда ақылдасу үшін наурыздың 13-де кездесті. Олар шерушілердің Пәкістанда бейберекеттіктер орнатуына жол бермейміз деген болатын. Ақш дипломаттары тараптарды күш қолданудан аулақ болуға шақырды. Президент Махмуд Ахмадинеджад Иранға қарсы халықаралық тыйымының одан әрі жалғасуын баланың ойыны және үлкен қателікті бағалады. Осы мәлімдемеден бір күн бұрын АҚШ президенті Барак Обама Иранға қарсы Құрама Штаттар тыйымын кем дегенде тағы бір жылға ұзартқан болатын. Иран үкіметінің саясатында АҚШ-қа қалыптағыдан тыс қатер төндіретін сипаттар бар деген еді Обама. АҚШ компанияларының бұл тыйым бойынша Иранның мұнай өндірісін дамытуға көмектесулеріне, сондай-ақ Техранмен сауда, инвестициялық байланыс орнатуларынан рұқсат етілмейді. Аталған тыйым Иранға алғаш рет 1995 жылы Клинтон әкімшілігі тұсында салынған болатын. Лаңкестік әрекеттерге қатысы бар және жаппай қырып жоятын қару жасауда деген айыптар Иранға тағылған еді. Иран вице-президентінің айтуынша, ресми Техран Ауғанстанды қайта қалпына келтіру үстінде АҚШ және оның одақтастарымен көп жақты сөйлесулер өткізуге әзір. Исфандер Рахим Машаи бұл жөнінде Канадаға сапары кезінде бейсенбіде айтты. Ауғанстанның болашағына арналған конференция наурыздың 31-де Нидерландияда өтеді деп жоспарлануда. Көптен бері өзара егесіп келе жатқан Иран мен АҚШ сол басқосуға қатыспақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған университеті мұғалімдер мен профессорларының айлығы осы аптада өсті. Ауғанстан жоғарғы білім министрі Мұхаммед Азам Датфаридің Азаттық радиосына айтуынша, олардың айлығы 80-100%-ға көтерілген. Мақсат оқытушылардың өзге табыс көздерін іздемеулеріне жағдай жасау. Олардың қазіргі айлық көлемі 300-800 доллар көлемінде. Бұл өзгерістер елдегі білім беру жүйесін жақсарту мақсатында жасалып отыр. Қырғызстанның Ұлы Бірлік партиясы жетекшісінің сөзіне қарағанда, президент кеңсесінің бұрынғы басшысы Медет Садырқұлов өлтірілген сияқты. Ермек Каптагаевтың Азаттық радиосына айтуынша, Садырқұлов ол қызметінен президент Құрманбек Бәкеевтің саясатымен келіспегендіктен де кеткен. Садырқұлов ел президентін республиканың отбасыңа билетіп қойдың деп айыптаған екен. Сондықтан Садырқұловты ел ресмилері өлтіртті деген ойында шүбә жоқ деп есептейтінін Каптагаев айтып отыр. Наурыздың 13-де Бішкекке жақын жерде отқа оранған көлік ішінде 3 адамның мәйіті табылған екен. Соның бірі Садырқұлов болуы мүмкін дейді Каптагаев. Ел билігі тексерулер нәтижесін күтуде. World Wide Web, яғни WWW-нің өзінің 20 жылдығын тойлауда. Британияның компьютер ісі бойынша ғалымы Тим Бернерс-Ли өзінің Еуропа құрлығының физикалық лабораториясы атты ұйымдағы әріптестерімен бірге 1989 жылы алғаш рет байланыс жүйесін құрған болатын. Осы жүйе арқылы әлемдегі ғалымдардың бір-бірімен ақпарат алмасулары көзделген еді. Компьютер арқылы мұндай жүйенің құрылуы интернеттің пайда болуына әкелді. Бұл байланыс тәсілінің содан бастап заманауи өмір қалыбына түбірлі жаңалық жасағаны белгілі. WWW-дің кең тұрғыда әлем бойынша қолдану мүмкіндігі тек 1991 жылы ғана мүмкін болған еді. Хабарларға қарағанда түрік әскери ұшақтары Ирақтың солтүстігіндегі күрд көтерілісшілері бекіністерін бомбалады. Наурыздың 12-сінде болған ол шабуылдар Ирақтың Заб-Авашин аймағындағы ПКК құрылымдарын көздеген екен. Ресми Анкара мәліметтеріне қарағанда Ирақтың солтүстігіндегі таулы аймақтарда 2000-дай күрд көтерілісшілері жасырынуда. Олар сол жерден Түркияға қарсы шабуылдарын жүзеге асырып келеді дейді хабарлар. Швейцария банктері бұдан былай шетелдік бай салымшылардың миллиардтаған долларлық есепшоты жөніндегі мәліметтерінің құпиялылығын сақтамайтын болады. Швейцария үкіметінің айтуынша, егер шетелдік үкімет белгілі бір адамның салықтан бой тасалап жүргенін дәлелдей алса, онда өз банктеріндегі оның мәліметтерімен бөлісетін болады. Швейцария өзінің банк жүйесіндегі құпиялықты сақтау туралы дәстүрін үлкен жиырмалық ұйымы қаржы министрлерінің басқосуы тұсында бұзып отыр. Әлемдік қауымдастық осы үдерістің жүзеге асуын қаржылық дағдарыс басталғалы бері қатты талап еткен еді.